Радиока 2 от мястото на събитието.
И в началото на втората част на обзора на информационно-публицистичния ден отново връзка с нашия специален пратеник на мястото на събитието. Протестите в София, Искра Милева. Слушаме те, Искре.
Клара, включва се за обобщение на днешната вечер. Накратко какво се случи на Орлов мост. Тази вечер нямаше никой, въпреки призивите на Янаки Ганчев, 18 часа на Орлов мост да продължат ежедневните срещи на протестиращите. Към настоящия момент аз съм до Народното събрание при палатковия лагер, издигнат именно от Орлов мост. Тук са и част от организаторите на другия лъч от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Господин Ганчев към този момент все още го няма. Какво се случи, докато не бяхме в ефир? Група от десетина млади хора мина през палатките тук, крещейки всеки ден ще е така до победата. Призоваха хората тук да не спират с протестите, да тръгнат заедно с тях към Народното събрание и след това към президентството. Съответно, никой не им обърна внимание от намиращите се тук протестиращи и младите хора продължиха в посока президентството. Може би по-късно от информационните агенции да има и новини какво се е случило там, но те наистина не бяха повече от десетина човека. Тук пред палатковия лагер има не повече от 20 човека, събрани на групи, хората разговарят помежду си, изясняват исканията си. Новините, които мога да кажа от тук днес, очакваме от Орлов мост Народа в единство, новини в събота след 14 часа, когато те ще се съберат пред храм паметника Александър Невски, а от другия лъч очакваме новини още утре след 14 часа, да видим как ще продължат протестните действия в София. Това е към този час. Желая хубава вечер на нашите слушатели и на вас в студиото.
Благодарим ти, Искре, на тебе също хубава вечер. И така отново проследихме какво се случва на протестите в София чрез нашия специален пратеник Искра Милева, която се намираше до палатковия лагер, Международното събрание и университета в столицата. Информирах ви за протестите в Пловдив и във Варна, а в студиото на Радио К2 ние продължаваме с моите гости, политолозите Страхил Делийски, Иван Начев, Христо Кацаров и Стефан Георгиев. Вие също чухте какво се случва с протестите. Да продължим с вашия анализ. И така, трета седмица влизаме в протести. Какви са изводите, които правите до сега? Като се започне от акциите, активността, постигнати идеи, съществуващи идеи, преди да ни включат в почивката. В студиото си говорихме, че толкова много съставители, писачи на Конституция, едва ли историята на България помни, всеки пише Конституция в момента. И така, вашите изводи от това, което се случва до сега в България. Стефан Георгиев.
Се опитам в няколко изречения да резюмирам това, което се случва. 3-4 седмици протести. Имахме първоначално по съвсем естествен път една стихийност, която се засилваше по лавинообразен начин. В началото, ако говорим за протест срещу монополите и цените на тока, постепенно, по съвсем нормален начин, тези протести придобиха и политически характер и започнаха да се чуват и политически искания. Сега проблема е, че политическите искания бяха изключително хаотични, изключително разнопосочни. Дори от вашата репортерка в момента чуваме, че тази енергия по съвсем нормален начин започва да намалява. И няма как да бъде по друг начин. Не е възможно огромната, ако нали, тази толкова модерна напоследък дума, гражданска енергия да се поддържа в продължение на 2-3-4 седмици, дай се Боже и повече. Първото нещо, което виждаме и това постепенно умиране на енергията, на ентусиазма на протестиращите. На второ място забелязваме от една-две седмици един процес на опити за, ако мога така да го нарека, институционализиране на протеста. Започва да се обособяват и ядра. Кой да бъде говорителя? И именно тук е голямата борба тези протести, тъй като те са толкова разнопосочни, толкова различни, има различни говорители. Вижте, тук в момента имаме вече учредено движение Орлов мост. то видите ли се е заплюло градинката зад Народното събрание. Започва една такава
онзи лъч, който всеки път тръгва от Министерство на економиката, енергетиката и туризма. Въобще доста лъчове вече имаме.
Но това беше още в първата фаза на стихийност, първата една седмица, където всяка вечер наблюдавахме как всички тръгват от Орлов мост, отиват после до Народното събрание, после се връщат до Орлов. То беше като един голям мач на Пит Сампрас Ягаси. То беше просто комедор, беше Сампрас Ягаси. При нас беше малко по-различно. При нас беше Орлов мост, Народното събрание. Орлов мост, Народното събрание. Но в момента наблюдаваме процес, който се опитват някакви лица на протестиращи да придобият национална и медийна легитимация. И в същото време и наблюдаваме един процес на рационализация на исканията, доколкото това може изобщо да се случи. В началото беше системата долу, част от протестиращите продължават да призовават за това. От друга страна, друга част от протестиращите започнаха да осъзнават, че при все, че исканията са им политически, имат такава форма, те трябва да имат и малко по-рационален характер, малко по-рационална форма. И разговора уж беше започнал да се върти около това, кое е възможно, дали очевидно на Велико Народно събрание в момента е невъзможно, па нова конституция и така нататък. Но това, което чухме от вашия репортаж, явно този процес на рационализация като че ли не е продължил напред. Не знам какво ще се случи от тук нататък.
Не знам, на мен ми направи много силно впечатление на интервюирания от Искра Милева човек, който заяви, че първият сценарий е гражданска война. Хайде малко да поразсъждаваме над този първи сценарий. При това той го обяви за първи сценарий. Сега аз не знам доколко той е говорител на всички и доколко има отношение към всички лъчове, така да ги наречем, на протестите, но аз лично много се безпокоя, когато като първи сценарий се посочва сценария гражданска война.
Значи на фона на подобни изказвания...
Стефан Георгиев.
На фона на подобни изказвания, може би е по-добре, че динамиката на протестите спада. Това е резонно с оглед на тяхната продължителност, както знаем, вече трета седмица цялата държава е в протести. Но ако наистина трябва да обърнем внимание на подобни призиви за гражданска война, не дай си Боже, аз бих искал да пренасоча вниманието на нашите слушатели към проблема, който се оформя в този момент, е именно проблема за лидерството на тези протести и за тези нормални, бих казал, човешки аспирации на отделни индивиди да оглавят така наречената гражданска енергия, да се покажат в някаква светлина на водачи и да бъдат тези, които ще поведат народа към светлото бъдеще. Нека гражданите, които скоро ще трябва да отидат до бюлетините и да избират своите следващи управляващи, да бъдат много внимателни, да наблюдават тези процеси не просто като част от едно медийно шоу, което явно ще бъде най-малко с давност до 12 май, но и след това, но е много внимателно да си правят сметката какви хора са тези, които в момента се опитват да се качат на гребена на вълната и да направят тези свои аспирации към властта, една реалност, която според мен не е най-доброто нещо за държавата в момента.
Струва ми се,
че
ако се опитаме да направим някаква хронология на протестите, по така, използвайки антропологични инструменти, можем да кажем, че ако така, в началната фаза те бяха, беше фазата на спонтанността. Това беше фазата, в която се отпуши обществената енергия. Това беше фаза, в която наистина можехме да говорим за граждански, национални протести, чийто фокус беше не може повече така. Това беше един наистина граждански
и чийто фокус беше много ясен. Сметките за тока... Отиде се към енергоразпределителните дружества и ескалира в оставка на правителството. До там бяха разбираеми като спонтанни, защото опираха до джоба.
Автентичен спонтанен процес, защото наистина тази много пъти сме си говорили в това студио, че това напрежение е вътре.
Така,
това напрежение се усещаше в обществото по много линии.
И се си говорихме тежката зима, хладилника, телевизора.
Така.
Това е
първата началната фаза на протест. Втората фаза започна...
И исканията бяха също много ясни.
Да, до някъде.
Те опираха до нашето ежедневие и до нашата невъзможност да си плащаме сметките.
Самия факт, че това не беше, не беше толкова организиран, по-сериозно организиран протест. Самия факт, че мирише на някаква кауза.
Така.
Макар и негативно формулирана кауза. Не може повече така.
Точно така.
В следващия момент можем да го, така, склонен съм да го определя като фазата на назначените говорители. Това беше момента, в който определени кръгове и политически, и параполитически, и икономически, вън и вътре в страната, се опитаха да използват тази енергия, да я затворят в едни кутии и тези кутии да бъдат предложени през медиите на като елементи от големия разказ за какво протестира България. Всеки един от тези мрежи, които стояха и дърпаха конците и назначаваха говорители, имаше своя цел. В една такава аморфна ситуация имаше парче за всеки. Имаше възможност толкова различни хора излязоха на улицата, че винаги всеки един от тези, които искаха да влияят върху стихийността, защото тя не можеше да продължава постоянно, си назначи своя говорител и тогава започнаха да се профанизират протестите. Започнаха да се пакетират по един начин, който вече тотално беше, нямаше автентичен и имаше тотална липса на кауза, защото...
Защо? Не е ли кауза... Чакайте един момент. Не е ли кауза да сменим политическата система? Не е ли кауза да свикаме Велико народно събрание? Не е ли кауза да си направим нова конституция?
В началната фаза протестите имаха някакъв демократичен заряд.
Така?
Който се състоеше в това... Ние, нашия глас също е важен.
Така?
Чуйте ни.
Така?
Един крясък за плурализъм в рамките на политическата дискусия. Ние искаме да бъдем чути.
Така?
Следващия момент, така наречените говорители на протеста започнаха да се държат като политически елит, който още искат да сменят. Те започнаха да говорят от първа инстанция. За тях не е важно да се случи диалог. За тях е важно да стане на тяхната.
Не, аз разбирам идеята ви в този анализ, обаче нямаше как да не се стигне до говорители. Нямаше как да не се стигне до отделянето на определени лидери.
Какъв беше проблема всяка една от организираните групи в протеста да каже? Ние сме анархисти. Другите да каже, ние сме анархокомунисти. Трети да каже, ние сме анонимните.
Те точно това и направиха. Те не се нарекаха, но се обозначиха с изказванията
си. Това ще им даде автентичност. Да им даде идеологически облик и да не се питаме тези хора какво
искат. Не виждате ли, че в момента най-много се пазят от идеология? Най-много се пазят от партизация? Най-много се пазят от това да не ги обявят, че са политици?
И тогава нямаш кауза.
Тогава нямаш каузата, но тази обърканост, в която влязаха, се породи точно от желанието бързо, незабавно да бъде разградена системата и бързо, незабавно да бъде направено, и тук спрях. Какво да бъде направено, никой от тях не може да отговори.
Ако това бяха автентични протестиращи хора, които вярват в това, което говорят, те щяха да знаят, че така не става. Никъде не се е случило подобен тип революция.
Въпрос на политически професионализъм.
Бих опонирал на Страхила. Аз смятам, че голямата част от протестиращите всъщност са автентични протестиращи.
Точно така.
Обаче,
те продължават да си бъдат автентични.
Говорителите ги оставям на страна. Но хората, които са на улицата, са автентични протестиращи. Проблемът е, че те са объркани и може би едно от скритите техни мотивации, които обаче някак си не успя да намери отклик от нашия елит, ако щете и от медиите, някой да седне и да ги разбере тези хора. Какво всъщност се случва? Те бяха толкова объркани. Те искаха махане на властта, махане на системата, нова конституция, Велико народно събрание. Толкова объркани. Причината за това е много проста. Хората не знаят как функционират тези механизми, не знаят как функционира политическото, но в този смисъл няма как да очакваме толкова голяма рационалност от
протестиращите. Стефан, съгласен съм, но виж сега, ако имаш кауза, която е свързана с наистина с смяна на системата, автентична кауза за смяна на системата, все си мисля, че ако вярваш на тази своя кауза, ти няма да отидеш в медиите, които поддържат тази система и през тези медии.
Кои медии да отидат? Ти да не поддържаме системата, сме няколко малки медии. Сега дайте да си говорим обективно.
Доколкото аз наблюдавам подобен тип движение в глобален мащаб...
Те викаха по улиците, трябваше да ги приемат и медиите.
Няма нито едно подобно движение, което да разчита на корпоративните медии, които държат статук.
Не, и по света е така.
Не,
на същите такива медии разчитат, просто защото няма други.
Аз по-скоро бих разделил протестиращите на две групи.
Да.
Едната група е наистина тези хора, които автентично протестират.
Точно така, които има защо да протестират.
Защото нямат работа, трудно си плащат сметките, трудно оцеляват. Тоест, това е основната група. Другата група, по-малка, е тази група, която се представя за съговорители на протестиращите.
Предва никой не ги упълномощил.
Всъщност, тя е една група, която състои от много групи. Да, никой не ги упълномощил, но се притеснявам от нещо друго, че всъщност точно за тази група стоят определени икономически интереси, които искат да неглижират и да разсеят изобщо автентичността на протеста, откъде той тръгна. Включително, даже ако щете това да изкараме партиите лоши, значи няма по-добър механизъм, да кажем, от това гражданите да контролират системата, от този те да участват в партиите,
точно
да членуват
така
в партиите,
точно
да
така
влизат, да гласуват за партиите. Тоест, целият стремеж
тук... И те по естествен начин тогава осъществяват своя контрол.
Години наред, именно и години наред, това ние сме го говорили друг път, нали, в това студио. Политиката се неглижираше и се превръщаше в нещо, което, нали, така, и в тези медии, които споменахме, нали, преди малко също. Вижте сутрешните блокове какви са, вижте изобщо коментарните блокове какви са. Там няма така сериозни, да кажем, коментари, от гледна точка на това, че да се покаже, че действително политиката има някаква стойност.
Не, напротив, там отиваха политиците, за да се гаврят с законите, да се гаврят с институциите, самите те. И тук вече не можем да не... Една скобичка само да отворим, че последния мандат с кабинета на Борисов много сериозно се постара да неглижира институциите и законите. Имаше потупване по раменете, пощипване по буските, хапките в устите на девойките. Въобще аз вадя парите, аз плащам пенсиите, аз строя пътищата, аз. Ето това изигра лоша шега, според мен, на цялата политическа класа в България. А те пък, политическата класа, му се подсмиваха снисходително и му се радваха също така. На неглижирането на самите тях. Аз ако бях народен представител и ако ми беше казал, че аз съм безделничка и седа в Народното събрание, за да бездействам, нали се сещате какво щеше да се случи? Нищо не се случи. Те се подсмихнаха и продължиха да приемат неговите критични забележки към самите себе си. Към тези, които творят законите. И този нихилизъм не можеше да не доведе в един момент до желанието на обществото да каже баста на тези закони, баста на тази класа, баста на всичко това, което се нарича политическа система. Значи политиците в известен смисъл сами предизвикаха това да се случи сега и тук в България. Защото последните 4 години нямаше никакво уважение към институциите, закона, системата.
Това е така,
наистина. И Иван, прекъснах ви за момент, но още нещо искам сега да си отговорим, разсъждавайки за протестите. Кой печели, кой губи от тези протести? Защото аз имам едно дълбоко подозрение.
Много губим от тези протести.
Точно така.
Автентичните протестиращи много губим.
Аз мисля, че отново политиците и политическата система печелят.
Аз това щях да кажа, нали, това, че всъщност тези така наречени говорители, според мен това, и това е моето притеснение, че това тяхната цел е точно такава.
Да.
Нали, в крайна сметка да изместят всичко и фокуса.
Точно така.
И накрая, понеже питате кой е печели, веднага ще ви кажа кой. Печели управляващата доскоро партия.
Точно абсолютно, защото отмести от себе си фокуса на недоволството.
Да, абсолютно, даже не случайно.
Излезе и от
последното заседание видяхте на Министерския съвет какво новата партийна линия, каква е. Нали, заетост и доходи.
Лява фразеология от всякъде.
3 години и половина не разбраха ли. Това не са първите протести.
Нали, са тези, са,
именно
те
не са първите протести. Тези, ако се върнем назад, тези 3 години и половина бяха пълни с протести. Значи, това ще бъде партията, която ще спечели най-много. И разбира се, най-вероятно партии, които ще бъдат изцяло популистски, с популистски лозунги, защото ето преди малко чухме едно от нещата. Това правителство, служебното, виждаш ли, да променяло избирателния кодекс.
Да.
Как ще го промени,
като
няма действащо народно събрание?
За момент прекъсвам кратка рекламна пауза и отново продължаваме студиото.
93,9 FM. познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887-27-1515 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел газ пише се до бензиностанция Shell преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Радио К2.
С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2 в обзора на информационно-публицистичния ден, политолозите Страхил Делийски, Иван Начев, Христо Кацаров и Стефан Георгиев. И така, кой печели и кой губи от тези протести? Сега няма да ви питам кой ги организира, защото едва ли можете да ми кажете. Според мен някъде има и организация. Не може да е съвсем неорганизирано. Стихията, спонтанното мина в първата седмица. След това вече имаше и някакви центрове, които се намесиха с някаква организация. Но кой печели и кой го... Да. Аз само като виждам онзи национален флаг с огромни размери, който се разнася по столичните улици, някой го е платил този флаг.
Ами плакатите с еднакъв шрифт, да. Така и куп други такива неща.
Моторни превозни средства, които обслужват. Така. Няма лошо в това. Няма лошо. Аз бих казала, добре, да има и организация. Само че е хубаво да знаем, ние гражданите на Република България, кой е в основата. Това вероятно ще го научим на по-късно. Но кой печели от тези? Значи, Иван каза преди малко, че гражданите не печелим.
Да, не печелим, защото емоционализирахме тежко политическия разговор.
Точно така.
Тежко го емоционализирахме в момент, в който ние се готвим за избори.
А, така. И още нещо, Страхиле. Основните искания, които бяха наистина социални, ги отместихме и до тях няма да се стигне. Какво е това 5 до 7% намаление на ток? Кой ще го усети
до
това?
До юли месец.
И то до юли. А не се знае след 1 юли какво ще се случи?
То се знаеше.
Знае се, да. Да, ние се сещаме какво ще се случи.
Това, което имам да кажа следното. Много тежко се емоционализира, ако въобще може да стане въпрос за политически дебат, защото това не е дебат, да. Това е едно надвикване. В ситуация, в предизборна ситуация, в която смислената демократична практика ни дава времето, в което ние да седнем, да направим оценка на постигнатото до тук, да направим оценка и анализ на политическите предложения на политическите сили, да се случи срещата на тези различни политически предложения, да се те да бъдат дискутирани, дебатирани, накрая да отидем и да пуснем така наречения просветен вод, информиран, да направим свой информиран, трез, рационален
така,
избор.
Така. И ще можем ли да го направим?
Абсолютно невъзможно.
В тази емоционална среда.
Първото нещо, което ние не можем да направим, това е разумна, рационална оценка на управлението. Това беше
това е много важно.
Най-тежко.
Значи, с тези протести се отмести сериозния анализ на това. Какво е правил кабинета и какво наследство остави. Вие смятате ли, че опозиционните партии ще успеят в предизборната кампания да надвикат многохилядния хор, който основе по улиците на България и площадите, и да обясни, защото те ще се опитат да направят такъв анализ. Аз нямам съмнение. Но дали ще бъде чут гласа на опозиционните партии, за да се разбере всъщност какво се е случило в България в тия 3 години и половина? И още по-важно, да се чуе има ли алтернатива. Всички плачехме, че няма алтернатива, всички искахме алтернатива, а в крайна сметка сега никой вече не говори за алтернатива на тези избори. Още нещо мен ме притеснява. Сякаш обществото не иска да чуе истината за ситуацията, в която се намира. А ситуацията е изключително сложна. Икономическа, финансова, социална, много тежка. Всички се хвърлиха да рекламират политически промени. Никой не говори за икономиката на страната. Днес, утре при служебния кабинет, в други ден след изборите. Това никой не го говори.
Но това е част от рационалното разчитане на ситуацията, така? Което беше абсолютно сублимирано от тежката емоционалност. И нещо друго. Ние трябва да си дадем наистина ясна сметка, че не сме Белгия, която 2 години може да
точно
работи
така.
Без правителство. Просто защото правителството е там е върха на една стройно подредена
организация,
административна,
система.
Административна организация, която може и без актьорите, които се появяват всеки ден по медиите. Но в тази ситуация, в която се намира българското общество и българската икономика, най-важното в момента е, включително и задача на служебното правителство и след това на кабинета, който трябва да бъде излъчен. Първо трябва да има стабилен кабинет, защото
за това след малко
да се чака.
Моля ви, слушалките, имаме слушател на линия. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер.
Малко по-високо бихте ли говорили?
Да, да.
Да, слушаме.
Ще правим впечатление, че наистина по медиите се заглушава също с гласа на протестиращите и се изкривяват техните искания.
Така? Така?
Те бяха започнати като социални отени и парашутисти, които трябваше да направят едни така добре опитомени протестчета и зад тях да се смени, както по-рано се сменеше за студентски протести, дойде Бойко Борисов и да дойде новия тук Караш Лапач да ни спасява.
Така.
Значи това не стана, слава Богу, те почнаха да излизат от контрол. И хората съвсем основателно започнаха да поставят политически ски, защото ние няма да видим социални права без да вземем политически права сами да си решаваме нещата.
Да.
Ако ние оставим в ръцете на тези мошенници и горе, ето той ни напъха олигарси в обществения съвет, ще видим социални права на куково лято.
Yes.
Значи, правилна е линията да се борим за политически права и всъщност нашият анонс на протестиращите е за пълен контрол на гражданите върху цялото управление с всички възможни права в четирите власти, включително медиите. БНР, БНР са затворени за гражданите, имат управител съвети от по 3 души, имат абсолютно затворена програма и ние не можем като граждани да се разберем помежду си какво искаме. Те не огласяват нашите искания.
Ама знаете ли, вие сте страшно прав. Само, че и гражданите трябва помежду си да се разберат всъщност какво искат. Нали разбирате?
Да, но точно това върви в момента.
Да.
Истина, ние не искаме организаторите да ни кажат, защото те са поставени лица. Той там си поставя някаква мажоритарна система и това било смяна на системата, което е лъже промяна.
Точно така е.
Промяната
точно така
е пълен и пряк контрол на гражданите, влизане в всички сфери на управление. И един наш кандидат е един социолог, който е фен на гражданското участие, се казва Духомир Минев от Варна.
Да.
И
да.
Той е много известен, много компетентен човек.
Да, знам. Познавам го, да. Неща. Така е, благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Ние продължаваме от студиото с моите събеседници, политолозите Страхил Делийски, Иван Начев, Христо Кацаров и Стефан Георгиев. И така, ето и нашия слушател много точно отбелязва. Значи най-различни искания няма кой всъщност да ги чуе, защото те са толкова много. Той казва медиите, някой от вас го каза преди малко, че медиите са виновни. Какво значи медиите виновни? Медиите отразяват това, което виждат по улицата. Те не могат да отразят нещо различно.
Те го, извиняйте, но медиите имат огромната способност да го рамкират, да го интерпретират. Отразяват тези, които седят с една камера и снимат протестите. Но...
Ето, нали чухте Искра Милева как го отрази? Нито го рамкира, нито го поставя в някаква нейна схема. Тя даде думата на този, който заяви първи сценарий гражданска война.
Това, което се случи в медиите...
Не знам след гражданската война дали ЕРП-тата ще спечелят или той ще спечели. Не знам след гражданската война дали доходите му ще се увеличат. Е, това не ми е ясно. Защо ще обвиняваме само медиите? Само за секунда имам още един слушател, ще продължим след това. Добър вечер, чуваме ви.
Здравейте, името ми е Янко Петров.
Здравейте, Янко, да. Ние ви непрекъснато днес ви издирваме, за да ви интервюираме.
Значи в момента положението е много, много просто и исканията са систематизирани, може да ги видите. Промяната в изборния закон трябва да даде правомощия на гражданите и достъп до системата и контрола на управлението.
Така.
Това, което се прави в момента е едно замазване на положението, което рязко и 2 януари ще ескалира, защото проблемите ще останат на масата. Недоверието към политическите партии в момента и тези на смисъл на прехода расте главоломно. И с тази абдикация на самите институции в момента, които са, фърлянето на оставки по-късното, проблемите остават нерешени.
Така?
Аз пак казвам, фърлянето на Борисов оставката ни остави сами да се борим с монополите. Както виждате,
да,
истината започва да излиза за тях. Благодарение на вас, журналистите, делегираме права,
да,
всички журналисти да ровят и да вадят договорите, да търсят достъп до класифицирана информация, за да излезнат всичките каши и всички баки, които са правили до момента.
Янко, точно в това искам да убедя и моите събеседници тук, че медиите са на ваша страна. Искам това да го разберат всички наши слушатели. Медиите, поне за Радио К2 мога да гарантирам, е на страната на протестиращите, но трябва да стане ясно точно какво се иска и от кого се иска. Нали го разбираме това?
Много добре го разбираме, знаеме, че времето е малко.
Да.
Промените, вижте, в закона има един хубав член. Когато положението е извънредно в страната и е в процес на криза, то е такова, решението от парламента се взимат с 2/3 мнозинство. Исканията за промяна в изборния закон, даващи достъп на гражданите, са конкретни. Да ги сложат на масата, да ги гласуват до вторник и да дадат наистина честни избори на България,
да,
и то още в следващия парламент. Знаеме, че времето е малко, но те въобще не правят никакво усилие да се развали.
Това е вярно. Това е вярно. Сега само с две думи да ни обясните утре и други ден какво ще се случва в София и като национални прояви.
В неделя планираме национален протест наистина пак по градовете.
Така?
Подкрепяме и сме солидарни с всички, които са на улицата и в момента и протестират.
Да.
Нека гражданите да се подкрепят, защото другия ден, като свърши солта, ще почукат на съседа, няма да почукат на партийните врата.
Вярно е и това. Така, за утре конференцията, която щеше да се организира?
Само искам да кажа, да, още нещо. Към господин Плевнелиев, ако влезне един субект, обвързан с политиката в служебното му правителство, ще считаме това за народно предателство.
Ясно.
Защото в случая това правителство трябва да е независимо, трябва да започнат прокурорски проверки на всички сделки, трябва да се изкарат документацията, България трябва да започне на чисто. Нека да видим кой ще поеме отговорността от тук нататък да го направи.
За конференцията в събота, която планирахте?
В събота конференция ще има. Градовете са малко така резервирани от към медиите. Най-вероятно ще е затворена, защото днес изтече информация, че ДАНС ни разработват.
Да, да, да. И аз четах тази новина в ефир.
Да. Декларирах по медиите, търсихме вариант кой го прави. Както виждате, нали, се обърнахме и към Цветанов, и към това. Значи в момента ДАНС, вместо да разработва и да търси кои са виновниците за тази криза, тя разработва нас, протестиращите. Декларирам, че всичките в групата, които са ядрото, Дончо, Ангел, Йоли, всичките тези хора наистина са чисти и си работят обикновени работи. Ако се опитват да скълъпат нещо, то това ще рефлектира право срещу тях.
Янко, много тревожен лозунг издигна тази вечер от палатковия лагер едно момче. Каза, че първият сценарий е гражданска война.
И замислете се нещо, дали някой не иска наистина да стабилизира положението,
да,
в България.
Това има много ме обезпокои като призив.
Има един член в НАТО, в смисъл в самата конвенция, че ако се обяви военно положение в България, първата страна най-близка е длъжна да помогне да изпрати войски. Коя ни е най-близката страна?
Сещаме се коя е.
Значи ние това не искаме да се допусне. Разберете ни и нас. Ние не искаме да направим гражданска война. Ние си искаме по-точно едни демократични избори.
Да. Много хубаво беше това, че го уточнихте. Значи не говорим за първи сценарий гражданска война. Да се разберем. Вижте, по този въпрос.
Пак казвам, аз не искам гражданска война. Искам хората, които са провалили България. Фактите говорят едно.
Така.
Никога не сме прескачали най-ниското ниво за заплащане. 1 600 000 българи ги няма. първи сме по сърдечни инфаркти, да. В смисъл по сърдечни удари, инсулти и абсолютно всичко. Това нещо не е постигнато за година и за две. Това е правено 23 години. Нацията ни умира.
Да.
Трябва да излезем на улицата и да се защитиме. Но не по този начин, по който ни казват, ние не сме лумпени. Както виждате, в Топлофикация дадохме градивните решения, за да се прекъсне монопола 23 години. Кой друг го е правил? Къде са тези експерти, които ги имаше Топлофикация, за да нарешат проблема 23 години, а трябва някакви хора на по 30 години, които едва навлизат от 2 години и търсят вариант за решение да го изкарат на масата.
Защото Янко, имам още един въпрос. Не се ли безпокоите от факта, че преминавайки само на политическата плоскост, загубихме началото на протестите, когато те бяха спонтанни и искаха много ясни социални права на хората?
Никой не е забравил и битката се води вчера, бях в Министерски съвет по повод от монопола Топлофикация. В референдум онзи ден срещу мен изправиха двама служители на Държавна сигурност. Mm-hmm. Вижте кои са и вижте как се представиха те. Мисля, че фактите сами говорят.
Yes.
Само едно ще ви кажа. От тук нататък смятам, че гражданите трябва да разчитаме само на себе си, защото тези партии не защитиха нашите интереси. Съжалявам да го кажа, но наистина в момента не припознавам нито един от лидерите в момента на политическите партии. Това е убийството на народа, че той реално е принуден на следващите избори пак да гласува наказателен вод. Защо се принуждаваме това нещо да го правим?
И то не е за първи път.
Защо когато има капацитети, които нямат достъп до това нещо, не ги избутаме напред? Задавайте им въпросите. Вие журналистите сте хората и острието, което ние ползваме в момента. Вие сте в момента най-силното ни острие. През вас задаваме въпросите. Питайте ги и вие тях.
Да,
защо
да.
Стигна до тук, до такава криза? А и относно проблема в енергетиката. Може да се реши много лесно. Ето ще им дадем още веднъж. Цялата инфраструктура, която беше продадена, трябва да се върне в лице на държавата. Но крайните точки, демек производителите и тези, които ще бъдат посредниците, продавачите, те ще са свободни да купуват от който искат, каквато искат енергия, но ще заплащат на България за пренос. Това се нарича либерализация на пазара. Това трябваше да направят. А в момента, когато продаваха инфраструктурата на България, ще се наложи ЧЕС, ако иска да продава в другите райони, да минава през същия посредник. Тук вече либерализацията е невъзможна, защото е демагогия.
Да, да. Ние, Радио К2, и в събота, и в неделя ще отразява изцяло всички ваши прояви.
Бъдете до хората,
да.
Чуйте тяхното мнение. Ние не сме лидерите. Ние сме обикновените граждани, които инициират и търсят възможност за решение.
Ние няма лошо да сте и лидери, защото току-що в студиото на Радио К2 стигнахме до извода, че масово национално движение не може без лидери и без говорители. Просто те по естествен път. Тези лидери и тези говорители по естествен път стават такива. Защото хаосът ще бъде невъобразим.
Защо не се получи това и с гражданите, които са вътре в парламент? Защо не се получи тези граждани да са вдигнати от същата тази маса, която в момента бута други хора напред?
Да.
Защо не го позволяват това нещо партиите? Защо е тази дискриминация на българския граждан и то от страна на собствените им правителства? Аз не мога да разбера едно. Ние се бориме в момента не за гражданска война, а за свободата за правото на свободен избор. Толкова ли е трудно да се променят 7 члена в избирателния кодекс?
Не е трудно. Не е трудно, но нали разбирате, че с това ще се разблокират много други процеси. И така наречената българска политическа класа се плаши точно от това. Защото тя се самоназначи преди 20 няколко години и непрекъснато се самопроизвежда. На мен ми хареса днес много в разказа на един от вас, че някои побеляха и ще се пенсионират в Народното събрание. Това е истината, така е.
Ама аз не разбирам от кое имат да се плашат. Те превърнаха България в едно международно АД. Ние не остана нищо българско, даже промениха конституцията, за да могат да продават земята на България. Замислете се, в Англия след 99 години, ако сте взели право на строеж, земята се връща обратно
да,
в държавата.
Да.
А ние тук правиме най-голямата, по принцип най-големия, как да кажа, направо нямам думи, най-голямото предателство. Продаваме си земята. Вие знаете ли, че тази земя, ако реално имаха визия, можеше да предоставят за 10 години под аренда, без да взимат един лев, само с едно условие. 95% от фирмите, в смисъл от хората, които ще работят в тези фирми, да са български граждани.
Да.
Щяхме ли да имаме
безработица? Тази безработица, естествено, да така, така е.
Просто аз не виждам. Има лесни решения за излизане от кризата и в момента, която сме. Но тези хора няма да ни ги дадат.
Къде се намирате вие в момента?
На бензиностанцията, чакам да си налея гориво и в момента говоря с вас.
Не, ясно, ма да знам в коя част на столицата сте. Тази вечер ние успяхме да разговаряме с хората на палатките между Народното събрание и университет.
Много хубаво, така трябва. Бъдете до тях, подкрепяме, солидаризираме се, мислиме как да развиеме стратегията така, че по някакъв начин да принудиме тия хора и то по мирен начин да вземат решение вътре. Вижте, напрежението, ако сега се затиши, вярвайте ми, и не направят съответните корекции, то ще ескалира. И тогава лошото е, че няма да сме ние начало на протестите, ще бъдат наистина хората, които ще искат мъст.
Да.
Тези хора ще бъдат изкарани на улиците и публично народа ще им търси отговорност.
Да. Какъв е хоризонта на вашите искания? Докъде ще стигнете и какво имате намерение да правите в най-близък порядък?
Най-близък порядък смятаме да пуснем на президента начина, по който трябва да бъде оформен обществения съвет.
Така?
Плюс това на него трябва да му се делегират правомощия да участва по някакъв начин пряко в управлението на страната. Дали ще изразява мнение в петък на парламентарния контрол по 2 часа, за да се запознават с идеите. Дали ще има други методи, които да въздейства и да дават идеите на гражданите. Иначе така изградена структурата е куха. Тя няма нито правомощия, нито има вариант да решава проблеми. Знаете, че президентската институция е страшно, в смисъл тясно свързана с законите и с ограничени правомощия.
Не са чак толкова ограничени.
Не са. Точно
не са. Доста си широки са правомощията. Единствено няма законодателна инициатива, но иначе има доста сериозни правомощия.
Точно за това говорим и за това натискаме наистина за независимо служебно правителство, което да тръгне надолу по веригата и да не се спира пред нито един възел.
Дано да намерим такива хора.
Има един чист човек до президента, който е прокурор, в смисъл втората дама е. Не мога в момента да се сетя името и...
Вице-президент. Мария Попова.
Точно така.
Да. Маргарита Попова.
Тя е готова да се конфронтира, за да свърши нещо, което е чисто. Аз съм убеден, че този човек, ако се ползва рационално, може да свърши работата, която много хора преди това не са свършили. Наблюдаваме я пряко, виждаме в нея една искрица от известно време насам и ще потърсиме и среща с нея.
Да, добре би било да се свържете и да поговорите с нея. Маргарита Попова заслужава да бъде включена в общото намиране на решенията, от които зависи живота на всеки един от нас.
Разбира се.
Какво би прибрало хората от улиците по работните им места и по домовете им? Какво мислите вие по този въпрос?
За мен е единственото нещо, което може да ги прибере, това е да се гласува промените в избирателни
кодекс.
Така че да се подготвят тези хора, които ще са по район или които са спали или дремали през годината и си мислили, че няма да има промяна,
така?
Да видят искрата в това нещо, да се събудят и да тръгнат напред. Да тръгнат, да излезнат, защото това, което искаме примерно с облекчението на финансовата гаранция, която се дава тези 10 000 или са колко са, ние ги искаме да станат 1000 лева, което означава, че ще има лесен достъп на който и да е гражданин и опит да стане депутат. Наистина ще се появят много хора, но народа сам трябва да си избира съдбата.
Вие внесахте 11 конкретни програмни искания за промени в изборните правила.
11 са... Постоянно текат корекции, защото и нашите юристи работят. Разберете ли, и нас търсиме наистина решение. Както виждате, адаптираме всеки един момент спрямо политиката, която се води.
Да.
Исканията бяха чисто икономически. И в следващия момент, като видяхме, че за пореден път правителствата ни обръщат гръб и си хвърлят оставките, като се изправят срещу стената за монополите, направо обръща се всичко в мене.
Да. Янко, трябва да уточним още един детайл. Утре, доколкото разбрахме, Николай Колев Босия с една част от протестиращите, заедно с Конфедерация Подкрепа, също ще седат на кръгла маса и ще обсъждат.
Ако има политически лица, който и от нас да отиде, му е казано, че трябва да си излезе. Имайте на предвид...
Той е синдикалист. Константин Тренчев е синдикалист. Не знам за какъв го броите.
При нас важат строги правила.
Да.
Първо, трябва да има обаждане на всеки един към поне един от другите членове, че отива някъде.
Да.
И второ, когато отива на кръгла маса, дори един политически предстой иска да се излъчи от тази кръгла маса, да ползва енергията на гражданите, за нас това не е редно. Затова не ни търсете на кръгли маси, когато има някой да се издига и да се казва, той е човека, дето си оправи нещата, защото в момента виждате колко хора се опитват точно това да направят. Президентът, като казваше, преговарям с протестиращи, изникнаха 1500 кръгли маси.
Да. Янко, аз предлагам така, тъй като Радио К2 е много силно заинтересовано да отразява наистина, обективно, много точно и много подробно от протестите.
Искам да благодаря онзи ден, изпратих SMS на госпожа Беновска, мисля, че когато госпожа Фандъкова беше там.
Така.
Много благодаря, че зададе конкретния въпрос.
Точно така. И затова ви предлагам, дръжте ни в течение, госпожа Беновска, аз съм Клара Маринова, нашите репортерки Деница Гацинска, Пламен Велев и Искра Милева, за да можем наистина да си бъдем полезни едни на други. Информирайте ни за всички ваши прояви, за да ги отразяваме веднага.
Вижте, ние ще ви информираме, но вие медиите трябва да поемете ангажимента да продължите напред нашата борба. Сами ако сме гражданите, няма как да
успеем.
Така че въпроси, които смятате, че са от граждански естество, което трябва да се зададе, не се бойте. Задавайте им ги до край.
Да.
Не им задавайте кой ще донесе вятъра на промяната. Задавайте им въпрос кога ще бъдат осъдени виновниците за това, което са направили. Вятъра на промяната ще дойде от страни, но нека някой да си свърши работата в тази държава. Както в една песен се пеше, мисля, че на Слави или не знам, нека някой да поеме тази политическа отговорност.
Благодаря
ви. Нека да видим осъдени хора.
Да.
Нека да видим осъдени виновници. Да. Благодаря ви още веднъж за включването. Извинявам се, че ви задържах толкова.
Не, аз ви благодаря за това, че така бързо реагирахте на нашия разговор в студиото. Пожелавам хубава и успешна вечер.
Лека и на вас.
Янко Петров, един от организаторите, един от говорителите и лицата на протестиращите в столичния град. По една заключителна фраза от всички вас, защото напреднахме в времето, чухте, Янко, какво е вашето впечатление и от тук нататък какви са прогнозите ви? Стефан Георгиев.
Това, което ще кажа, може би на пръв поглед ще прозвучи изключително нелогично. И то няма пряка връзка точно с тези протести. Да. Според мен в дългосрочен план ние имаме много крещяща нужда от гражданско образование. Какво имам предвид? Ние трябва да знаем, трябва да бъдем образовани в училище. Какво е държавата? Какво е обществото? Какво представлява една институция? Какво е партията и чия функция е тя? И как по някакъв начин гражданите или партиите могат да контролират институциите или как гражданите трябва да контролират партиите. Това е много важно. Това е, според мен, разковничето на проблема, който всъщност ни тресе през цялото време. Защото ние не знаем как да излезем от ситуацията и през цялото време се въртим в затворен кръг. Ние трябва да познаваме механизмите, по които функционира това общество.
Те и протестиращите тръгват от Орлов мост, минават през парламента, отиват до съдебната палата, връщат се през парламента и стигат пак до Орлов мост.
Това
така
е
Христо Кацаров.
Само ще кажа, гражданите много внимателно да наблюдават новите си лидери.
Христър Хилделийски.
Смятам, че това, което имаме нужда, не е смяна на системата, а осмислене на това, което демокрацията може да ни даде. Защото когато едната част от обществото заклеймява другата, няма право да иска нищо.
Иван Начев.
Все пак граждански контрол означава отговорност. Аз до тук не чух как тези граждани, които искат да контролират институциите, ще поемат отговорността от този контрол, но по-важното е пак да се върнем на това, което казах преди малко. Че в крайна сметка няма по-добър начин от това гражданите да контролираме управлението и партиите. От това да членуваме, да ги следим отблизо, партиите да се отворят още повече към нас, гражданите, и ние към партиите, защото партиите са легитимен представител в крайна сметка на гражданските интереси.
Но тук задължително трябва да кажем, в изострената обстановка, в кризисната обстановка, обществото направи своя ход. Партиите мълчат и нищо не правят в момент. Значи, че ние оставаме в очакване те да направят нещо, те са длъжници на обществото досега.
Така е.
За съжаление, ход от тяхна страна не видях. И така, с това приключва не само обзора на деня. Бяхте много интересни, благодаря ви за вашето участие. Приключва и целият информационно-публицистичен ден, четвъртък, 7 март 2013 година. Впрочем, ви, уважаеми слушатели на Радио К2, можете да го чуете отново на запис. От нашия екип на Радио К2, Таня Димитрова, Деница Гацинска, Искра Милева, Пламен Велев, Нешо Нешев, Асен Младенов и аз, Клара Маринова. Много хубава вечер, много усмивки, много кураж и шанс.